Rus prezidenti Vladimir Putin 7 martta internetde çap edilen täze filmde Rus televizyonunun alıp barjysy Vladimir Solovyov bilen 2018-nji ýyldaky dünýä düzgüni barada eden söhbetdeşligini şeýlediydi.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить.
Eger kimdir bir orsiyeti weýran etmekçi bolsa bu bize kanuny gaýtul bermek hukukyny berer. Hawa bu adamlar üçin global betbagtçylyk bolar. Emma men Rus raýaty we Rus döwletiniň başlatany hökmüne öz-özüme sorag berýärin. Bir içinde orsiyet bolmadyk dünýä näme üçin gerek bolsun?
Хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России?
Britaniýanyň premier-ministri Theresa May 12 martda Londonda parlament agdalarynyň öňünde 4 martda bolan hadise barada çykyp gürläp, olaryk Rus içalty Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň Angliýanyň merkezi Salzburg şäheriniň söwda merkezine zäherlenmegine üns çekdi.
It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia.
Indi Janab Skripal'ın ve onun gıydının orsiyette öndürülen harbi dereceli nerf agenti bilen zehirlenendigi belli oldu. Bu Novichok deyilip bilinen nerf agentleri toporuna değişli.
This is part of a group of nerve agents known as Novichok.
Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump 13 aprel günü giyişlik Aktam'da televizyon yüzlenmeyle çıkış etti.
My fellow Americans, a short time ago I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated.
Amerikan vatandaşlarım, biraz vaqt öňmen Birleşen Ştatlaryň ýaraglyk güýçlerine Siriýanyň diktatory Basar al-Asadyň himik ýara kuwatlyklary bilen agly nysanalara gön darbalaryň urulmagyny buyurdum. Häzir Fransiýanyň we Birleşen Paçalygyň ýaraglyk güýçleri bilen bilelikde geçiriljek operasiýalara taýýarlyk görülýär. Biz olaryň ikisine hem saw bolsun aýdýarys.
A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both.
Ermenistan'ın şol wagtky opposisyon deputaty Nikol Paşinyan 19 aprelde Yerevan'na uzak wagtlyk öňkü prezident Serj Sargsyan'ın premier-ministr saýlanmagyna garşy gurulan protest mahalyna jurnalistlere ýüzlenip şeýlediydi.
Many people declared Velvet Revolution.
Ermen halky korrupsiýa garşy adalatsız siyasi sisteme garşy mahmal revolusiýasyny ýygnan etdi. Onsoň siziň bilşiňiz diýeli Serj Sargsyan Ermenistanyny korrupsiýanyň simwolyny çalym edýär.
Serj Sargsyan is a like a symbol of corruption in Armenia.
21 aprelde Yerevan'da protesto toplanan adamlar Serj'den ýüze gur, Serj'den ýüze gur, Serj'den ýüze gur. Nikol, Nikol, Nikol deyip kaygırıştılar. Rus prezidenti Vladimir Putin 7 mayda Moskvada Kremlle 4-nji möhlet prezidentligini kasam kabul edenle şeýlediydi.
Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны.
Сизин орсетин раятларынын маңа өз юрдумудун президент сайланмагым үчүн шейле дэрэжэдэ юрэктэн голдоу билдирэнэнгү үчүн саавосын айдиярын. Мен муну эгэрт улу сиясы капитал ве анамдар ахлаг даянжы хасаплаярын. Бу голдоу орсетин мунын аңырый кем куваатнан мағы дуам еттіржэгіні адамларын осы куу яшыжығына аңладияр. Bu goldu bizin halkara arenasındaki orunlarımızı saklamakta ve yurt içinde çungur ve onun özgörüşlükleri amala asırmakta aygıtlı hareket etmemiz için hem mühüm.
И для решительных действий ради глубоких позитивных перемен внутри страны.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler 2018-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyz dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 8-nji maýda Aktam'da metod üçin beýanat edip, Washington'un bilelikdäki köp taraply plan hereketinden 2015-nji ýylda Eýranyň ýadro programmasyny jylaglamak barada gelinen köp taraply alalaşykdan çykýanlygyny eglan etdi.
In a few moments I will sign a presidential memorandum to begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian regime.
Al pursatdan soň men Abbasanyň Eýran rejimine garşy ýadro sanksiýalaryny dikeldip başlamak baradaky prezident jarnamasyna gol çekerin. biz en yukarı dereceli sanksiyaları yola koyuyoruz. Şeyle de İran'a yadra yaralarını edinmek takallatına kömök veren devletlerin hem islenliği Abaşa'nın bir sanksiyalarıyla yüzüye yüz olup biler. Amerika yadra vekmasına zamun saklanıp bilinmez. Biz Amerikan şehirlerine veyrançılık kayvatının atılmağına yol vermez. Biz Amerika ölüm deyip kıygıryan rejime yer tuğuluğundaki inhilakçılıklı yaraları edinmeye yol verip bilmez.
To gain access to the most deadly weapons on earth.
Abaşa'nın prezidenti Donald Trump 14. mayda görkölden video yüzlenmesini Birleşen Ştatların Yerusalim'deki ilçhanasının resmi açılış davarasına kavat eden çıkışını şeyle dedi.
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize the state of Israel.
Alayık 70 yıl odol. Prezident Harry Truman'ın prezidentliğindeki Birleşen Ştatlar İsrail devletini ilkinci olup ikrar eden yurt dolu. Şu gün biz Birleşen Ştatların Yerusalim'deki ilçhanasını resmi taydan açıyoruz. Kutlu olsun. Bu uzak vakit değeri bulmağını karşılayan zattı.
Congratulations. It's been a long time coming.
Rus jurnalisti ve Kreml tanqidçisi Arkady Babchenko 30 mayda Kiyev'de urulan Medvedev'ni çıkış etti. Ukrayna'nın Xavfsizlik Kulluğu'nun kontrrazvedka bölümünün başlığı Vasil Khrtsag'ın sözlerine göre 29 mayda Babchenko'nun öldürülen uvarıda çıkan haber Ukrayna Xavfsizlik Kulluklarının onun canını kastedilmeğinin önüne almak için tayyarlanan operasyonun bir bölümü oldu.
Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца.
Маңа белли болсуна көрө, бу операция 2 айлап даярланды. Олар өз ичерки маалыматтарын менин менен 1 ай өдөл бөлүштүлөр. Мен субур айын догамынны ол оглонлорун Украинанын коопсуздук кулунун офицерлеринин өкүл ялы ишлеринин көрдүм. Биз 1 айын догамынны ара катнашта болдук. Биз ойлонуштук ке планнуздук кемде аракете кеттик. Ahir neticede bu operasiya şugun bir adamın tutsak edilme ulen sonlandı.
Bu rezultatım, который взят, сегодня человек взят.
Abaşa'nın prezidenti Donald Trump 12. yunlu. Singapur'da Demirgal Koreya'nın lideri Kim Jong-un ile duşu başlanmadan ön çıkıp kurulayıp şeyle dedi.
I feel really great. We're going to have a great discussion and I think tremendous success.
Men hakikattanım hoş vaqt. Biz ören o maslahat ederiz. Menin pikirimçe bu ağır dolu üstünlük olur. Bu ullukan ravaşlık olur. Bu menin üçün bu isonç. Biz acayip ara katnış kururuz. Menin muna sühe yok.
We will have a terrific relationship, I have no doubt.
Demirgal Koreya'nın lideri Kim Bolsa öz diline çıkış edip şeyle dedi. Bir yere gelip yetmek ansat olmadı. Köyünüçü pikir karayışlar ve tecrübeler bizim öngü füyüşmeğimizi peyaskelçilik dörüttü. İmma biz onların himmetinden üstün çıktık ve suğun kugununu şu yere geldik.
Bunun modundasını yigenin bu idari kadi olsun.
Gepliyar Adatlı Radyası. Hormatlı dinleyiciler, siz 2018 yılın halkarı vakalarını sesli resasını kıyıskası sinimizi dinleyersiniz. Pakistan Suudi vazifesinden kırakladılan Premier Minister Nawaz Sharif'i onun maskalarının London'a satın alan kımmatlığı kvartiralarıyla bağırlıkta korrupsiya ayıplamalarını bildirip 10 yıl türme tutsakluğu hükümünü çıkarandan son Pakistan'ın Milli Cevapkarsılık Bürosu'nun prokurori Sardar Muzaffar Abbas'ı 6. yılda İslamabad'da jurnalistlerin önüne çıkış edip şeyle dedi.
Miyamama Nawaz Sharif ko 10 sal kaid ki saza sunayi gayi hai iske saath saath
Pakistan'ın odalki Premier Minister Nawaz Sharif 10 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Şehri donu 8 milyon pound yani 10 yarım milyonun uğrak dolar cerime salındı. Bundan başka Suud onun London'ı satın alan kvartiralarını konfiskasi edip federal hükümetinin hayırına geçirmek hakkında buyruk çıkardı. Sol vakitte Nawaz Sharif'in gayri Maryam Nawaz 7 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Ona 2 milyon pound ya da 2,5 milyon dolardan uğrak cerime salındı.
2 million pounds jurmane ki saza ka haqdar qara diya gaya hai.
Rus prezidenti Vladimir Putin ve Abaşa'nın prezidenti Donald Trump 16. yılda Finlandiya'nın Helsinki şehrine olan duşuklarından son Medvedev'ni çıkış etti.
Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период.
Bizim iki tarafla inatlaşıklarımızın sosyalımlı bir dövrün içinden geçeceğini her bir adama hem düşünüklü olsa gerek. Ama buna karamadan bu kıyınçılıklar arada dören dartkınlıklar için objektif sebepler yok. Soğuk uruş kayan vaktin tamam oldu. İki tarafın arasındaki gazaplı ideologi kapma karşılıklar uzak geçmişte kaldı. Dünyadaki yağdaylar düyüp götür özgördü.
Обстановка в мире кардинально изменилась.
I hold both countries responsible. I think that the United States has been foolish. I think
Мен катнашкларын ярамаллашмагына эки юрду хем жоопкер катаплыярын. Менин пикиримче Бирлешен Штаттар акылсыздык этти. Бидин ахлимиз акылсыз болдук деп ойлонуярын. Биз бу диалогу хас өң келмеллик деп Бирлешен Штаттардын президенти Трамп айтты.
We should have had this dialogue a long time ago.
Pakistan'ın Tehrik-i Insaf Partiyasının lideri İmran Khan 26. yıllı İslamabad'da televizyonda verilen yüzlenme ile çıkış edip, öz partiyasının 25. yıllı geçirilen umumi saylovlarda yeniş kazananlığını ilan etti.
Afganistan ki logon ko aman ki zorunat hai.
Owanlar parahatçılık isteyer. Owanistan'ı ikinci parahatçılık isteyen yurt Pakistan. Eğer Owanistan parahat olsa Pakistan hem parahatçılık olur. Bizim hükümetimiz Owanistan'a parahatçılığın bir karar olmak için elden gelen nedir? Hatta men Owanistan'la Avrupa Birleşiği'nde bolşayalı açık serhet düzgünlerine eye olmak isteyerin.
Hamari open borders ho. Jis tarah European Union ke open borders hai, hamare bhi ek din Afghanistan se open borders ho.
Men munun bir gün şeyle olacağını ananyarın deyip İmran Khan aytti. Kürdistan'ın prezidenti Georgi Margalashvili 8. Ağustos'ta 2008 yılın 7-16 Ağustos'unda olan Rus-Gürcü urşunun 10 yıllığına Tbilisi'de konumçulukta gül çömenini koyup jurnalistlere yüzlenip şeylediydi.
10 years have passed since the tragic war with Russia.
Ortiyetlen bolan bettağçılık uruştan veri 10 yıl geçti. Biz ödümüzün dünyanın çar küncüğündeki dostlarımızı bunun Gürcistan edilen ilkinci hücum bolmanlığını yatlatmak isteyer. 1990 yıllarda Sovet Sayıdının karasılığını kazanan vaadına Gürcistan azatlık sözcülüğü sebepli öz basılıvalının regionlarındaki iki sani gübrit uruş ile cezalandırıldı. 2008 yılda hücum bizim yurdumuza urulan yeni bir zarba oldu.
2008 was one more wave of a vicious attack against my country.
Aleksandr Petrov ve Ruslan Bashirov Britaniya hükümetleri tarafından 5 sentyavrda 2018 yılın 4 martında Angliyanın Salisbury şehrine Odal Kurus içazi Sergey Skripal ile onun kıyının zehirlenmek finansıgınına ayıplanan 2.7'li 13. sentyarda devlet tarafından maliyleştirilen ERT Russia Today televizyonunun baş redaktörü Margarita Simonyan'a interview verdi. Bir iki erkek sonra karası Bellingcat derme kuraması tarafından Orsiyet'in Haru Antov afiserler deyilip ilan edildi. Oların hakikatlarının Aleksandr Mishkin ve Anatoly Chepiga bolunluğu hem ayan edildi. Aleksandr Mishkin deyilip keskitlenen Aleksandr Petrov telesöhbetdoşlukta şeyle deydi.
Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
Солсбери.
Да.
Прекрасный город.
Да.
Bizim dostlarımız öngrakten veri bize bu acayip şehre barıp görmeyi maslahat veriyordular. Margarita Simonyan onun Salisbury, acayip şehir. O neyme sebepten acayip deyip soradı. Anatol Şepiga deyip keskitlenen Ruslan Bashirov bu soruğu şeyle cevap verdi.
Там есть знаменитый собор, Солберевский собор.
O yerde meşhur avadatkhana var. Salisbury avadatkhanası. O dünya Avrupa'da değil. Bütün dünyada meşhur. Ol 125 metre büyüklükteki dini bilen meşhur. Sağadı bilen meşhur. İlkinci oylanıp tapılan sağat ve şinnem işlep doğru deyip Ruslan Bashirov aytti.
Своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.
Gepler Adatlıq Radiyesi 2018 yılı halkara sinimiz dinleyersiniz. Bosniyanın Serb Avtonomiyasının Sırpıska Respublikasının prezidenti Milorad Dodik 7. Kıtyarun giyişlik deslapkı neticeler onun yurdun üç taraflı prezidentliğinin Serb Ağdası hükmününe saylananlığını görkezenden son Banja Luka şehrindeki kolluğçularına yüzlenip şeylediydi.
Kao Sırpski çan predsedniştva zalagaçısı za poziciyu Republike Sırpske
президентлігін серп ағдасы өкмінні, мен Сырпыска республикасының Босния-Херцеговинадағы орнының пұғтырынырып, оның бірінші олма орнына тағала әдерін. Менің шығарым Сырпыска республикасы бірінші олар.
И моя девиза че біти Република Сырпска прие свега.
Британ премьер-министрі Тереза Мэй 25 ноябрьда Европа Бірлесігінің саммиті Брексити, яғни Британияның Бірлесіктен планластырылған шығысы бойынша алаласығы тасдиқланғаннан соң Брюссельде құрылған Меттуот жиынына сөйледі.
Today marks the culmination of a long and difficult process of negotiation between the UK and the EU.
Шун Бирлешин патшалыклан Европа Бирлешигинин арасындагы узак ва кыйын кепилешиктер процессинин кульминациясына келдик. Бүрде Brexit шартнамасынын эки тарабы чейинде оңойлу болмогуну казанмак мүмкүн дел. Ерне этип болмажак өдөйпө дегендер да болду. Мен бул апкешлик кеңешини туруп баштан рет эттим ва референдумда келген нетиже таатында өз досторумуз ва коңшуларыбыз менен якын катнашык сактап, өзүбүз үчүн абаданчылыклы gelecek kurma üçin hem Birleşen Patşalık hem de Avrupa Birleşi üçin oňoylu boljak ılalaşykları gepleşmegiň uğruna çykdym. Britaniýada 2016-njy ýylyň 23-nji iýununda geçirilen referendum Avrupa Birleşiginden çykmak kararyny goldady. Gepleşikleriň iki tarapynda akylaryň hem ýadawsyz işlemekleri netijesinde biz bugün ılalaşyga geldik.
Thanks to the hard work of both sets of negotiators, that is what we have today agreed.
Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 26-njy noýardaky ýygda Orsiýet 25-nji noýarda Ukraina harby gämilerini we deňizçilerini tutsak edenden soň ýurdun parlamentine ýüzlenip Ukrainanyň 10 regionyny harby düýgün giýrizmek teklibi bilen çykyş etdi.
Rad nasionalnyi bezpeki i obrony rekomendowala sögodny zaprowadaty mini voyennyi stan na 60 dni.
Ukrainanyň milli howpsuzlukka gorunmak kengeşi şuň 60 günlük harby düýgün giýrizmegi maslahat berdi. Мен сизи өз келен карарым билан хабардар этмек истеярин. Мен парламентте 30 күнлүк мөхлөт билан харбы дүзгүн кийиритмек теклип эдиярин. Себеби эмне? Чүнки харбы дүзгүнүн бир күнүн кем президент сайлоолор кампаниясынын башланган убактында кабат келмедилигин, өз шахсия топорлоюн бахвитлерин миллий ада Украина бахвитлеринен жогоруда койган адамдардын хапа сиясаты кеп бурунлары ya da beylik toslamalara başlamağına esas verilmeliğini üptün etmek isteyen.
Зараз не залишилося жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій.
Курдистанын сайланын президенти Саломо Зурабишвили 1 декабрда Тбилисте 28 ноябрда geçirilen 2-nji tapkyr prezident saylawlaryny utuş kazanandan soň Reuters habarlar gurulu bilen söhbetdeş bolup şeýlediydi.
Occupying power and more relevant to the future that unpredictable.
Orsiýet basyp aljy bir döwlet bolup durýar we munyň ýurdun geljegi üçin wajyplygy onuň näme etjegini çaklap bolmazlygy bilen bagly. Bu iň uly alada bolup durýar, sebäbi seniň belli we şol bir wagtda da indi näme etjegini bilýän düşmanyň bolsa, sen özüňiň indi näme etmeliňi bilip bilýärsiň. Bu meselede doğru maysam Gürcüsanın Orsiyet bilen katnaşıklarında men indiki edilmeli adımların nämi bolmalıdığını bilmeyärin. Ol yani Orsiyet şeyle derecede öňünden çaklap bolmayan döwlet we biziň territoriýamyzda çaklanaşa dahyllı bolup dur. Bu esasy mesele, emma bu biziň hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde çözmeli meselemiz. Bu ýekelikde çözülmeli mesele däl.
Through with our partners. It's not a question on which to go
Abbasanyň döwlet sekretary Mayk Pompeo 4-nji dekabrda Brüsselde gurulan Meddowat ýygnanyna çykyş edip, 1987-nji ýylyň orta aralyk ýadro güýçler şertnamasy hakynda gurulan etdigi, egerde Orsiýet 60 gün içinde öz borçlaryny berja etmäge dolanmasa, Birleşen Ştatlar özüniň bu şertnamadan gelip çykan borçlaryny togtadyr diýdi.
We would welcome a Russian change of heart, a change in direction, the destruction of their program and their follow-on continuing.
Biz Orsiýetin gara işlerini üýtgetmegini, uğurunu üýtgetmegini, öz raketa programmasını sökmegini we soňra bilen orta aralyk raketalar barady şertnamanyň şertlerini berja etmegini gutlardyk. Şeýlelikde gelýän 60 günni olaryň muny amal etmegi ähli mümkinçiligi bar we siz bilýärsiňiz. Biz muny mübareklerdik. Men bu berilen artykma wagty biziň Ýewropaly hyzmatdaşlarymyzyň hem oňrajakdygyny aýdyp biljek. Biz olar bilen ýakynyň işleşýär. olar möhletin uloldulmagyny soraýarlar we biz özümiziň bu urdaky tagallalarymyzda doly bir ütegüýlige göz ýetirmäge çalyşýarys. Meniň size aýtmak istedim, siz şu ýerdäki beýleki 28 ministr bilen görüşeňizde NATO-nyň daşary işler ministrleri gözüňde tutulýar. Bu meselede doly birlik bolmaly. Biz munyň dogry netijedigine ynanýarys. 6 aylyk döwür 60 günden soň başlanar. 60 günün dowamyny biz öňkülerimiz ýaly hiç bir syna etmeriz. Haýsyr raketa ulgamyny öndürmez ýa-da yerleştirmez. Onsoň biz 60 gün içinde nämeleriň bolup geçýändigini seredýär. Biz orsiýetliler bilen gepleşme kemini goýmadyk. Biz olaryň uğruny ýitgetmegine umyt daglaýardyk. Emma olaryň şeýletjegini görkezýän hiç bir alamat bolmady.
We've talked to the Russians a great deal. We're hopeful they'll change course, but there's been no indication to date that they have any intention of doing so.
Ukraine President Petro Poroshenko 19 dekabrda Kiyevdäki merhemetli Sofia ibadatxanasynyň eşigine toplanan adamlaryň önüne çykyp gürläp, taryhy ibadatxana geňeşini, Ukraine üçin garaşsyz pravoslav ibadatxany döretmek ilalasygyny ilan etdi.
Сьогодні і народилася нова об'єднана і незалежна Украинская православная церковь.
Şuň Ukrainanyň täze birleşen we garaşsyz ibadatxanasy dogurly. Bu näki ýyl ibadatxana? Bu Rus prezidenti Vladimir Putinsiz ibadatxana. Bu näki ýyl ibadatxana? Bu Rus pravoslav patriarhy Kirillsiz ibadatxana. Bu näki ýyl ibadatxana? Bu Rus häkimetleri we Rus eskerler üçin doga okulmayan ibadatxana. Täwäler Ukrainalylar öldürýärler. Emma bi içi hudaýly we Ukrainaly ibadatxana diýip Petro Poroshenko aýtdy.
Але це церква з Богом. Це церква з Україною.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler 2018-nji ýylyň halkara wakalaryny gysgaça synymyzy dowam etdirýär. Jurnalistler Gorumuk Varadak Komitetin maglumatyna görä, avtoritar rejimleriň başga pikiri sem etmek üçin bar hakan tussak etmek çäresini ulanmagy netijesinde dünýä ýüzünde adyndan 251 jurnalist öz işlerde ýararly gödenegiň arkasynda saklanýar. Düýbi New York'ta yerleşen Metwot gözegçiligi guramasynyň türmedäki jurnalistleri wagtda geçiren ýyllyk barlyklarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerini türme wagtlan jurnalistleriň ýarynyň ogragyny Türkiýe, Hatay we Misir ýaly ýurtlaryň jogapkärdigi aýdylýar. Pikir soramolarda diňe 1-nji dekabra çenli möhletde hökümet tutsawxanasynda bolan jurnalistler sanaldy. Ýylyň dowamında tutsaw edilenler we boşadylanlar ýa-da ýitirim bolanlar, ýa bolmasa döwlete dahylsyz toporlar tarapyndan ýetirlikde saklanan jurnalistler hasap alynmady. Bu türkmenistanly jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň adynyň hasabaty girmeýändigini aňladýar. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistler gormak barada komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurnulýan aýylgan süzüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşamak alamatyny görkezmeýär diýdi. Senzuran gurnaşdyrmak üçin tussak etmek çäresini ulanýan zalimlaryň edeniniň öňünden gitmegine ýol bermek bolmaz diýip Simon sözüniň üstüne ýetirdi. 2018-nji ýylda Türkiýe soňky 3 ýylda tapgyr jurnalistleri inken türme wasyan ýurt bolup galdy. Bu ýurtda adynyň 68 jurnalist gödenegiň arkasynda otyr. Olaryň ählisinde döwlete garşy bolmak aýyplamalary bildirildi. Jurnalistler gormak barada komitetin geçiren pikir soramalary global antimetwot retorikanyň çägini türme wagtlan jurnalistleriň 70%-niň döwlete garşy bolmak aýyplamalaryna aýyplananlygyny, 28%-niň galp habar aýyplamalaryna aýyplananlygyny ýüze çykardy. 2016-njy ýylda galp habar aýyplamalaryna aýyplanan jurnalistler tutsak edilenleriň 9% çemesinde bolupdy. Hasabatda aýdylmagyna görä Hatayda türme batylan jurnalistleriň sanynyň köpelmegi Pekiniň ýurdun demir galyp günwatarynaky Xinjiang sebitinde Uygur etnikalygyny ýygyrlamak tolkunlarynyň anyk netijesi boldy. Hatayda azından 10 jurnalist aýyplama bildirmeden tutsak edildi. Olaryň ählisi Xinjiangdan. Ýagny Bemganyň Pekini köpçülükleýin gözegçülükde we 1 milliona çenli adam suwd etmezden tutsagda saklamakda aýplan ýerinden diýip jurnalistler Gormukwardaky komiteti aýtdy. hormatly dinleyijiler. Şonuň bilen geçen ýylyň halkara wakalaryna sesler esasında beren gysgaça synymyzy geçirip otaryar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.